ефірі «Ваша свобода». Сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхов. Вітаю вас. А говорити ми будемо про скорочення витрат на високопосадовців і чим це є сучасний на теперішній момент назрілою необхідністю чи політичним піаром опозиції. Приводом для нашої розмови є те, що вчора Верховна Рада відхилила законопроект про скасування певних пільг, необґрунтованих пільг, як було названо, для осіб, уповноважених на виконання функцій держави, тобто президента, прем'єр-міністра, народних обранців, урядовців. І цей законопроект був відхилений, не набрав необхідної кількості голосів, і, власне, він передбачав зменшення і обмеження витрат на державний апарат. Говорити про це ми будемо з нашим гостем. Це Олег Рибачук. Вітаю вас.
Доброго здоров'я.
Олег Борисович Рибачук, колишній голова секретаріату президента, колишній віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції. І на зв'язку у нас народний депутат, представник президента у парламенті Юрій Мірошніченко. Пане Мірошніченко, ви нас чуєте?
Так, звичайно.
Вітаємо вас.
Я вітаю вас і всіх радіослухачів Радіо Свобода.
Пане Мірошніченко, до вас буде перше запитання. Після того, як було відхилено законопроект оцей вчора про скасування пільг, то один ваш колега по фракції, зокрема Андрій Пінчук, сказав, що вже на цьому найближчим часом, вже під час цього скликання Верховної Ради, буде ухвалено аналогічний відхиленому законопроект про скасування пільг. Ви б не могли сказати, чи вам щось відомо про підготовку такого законопроекту?
Насправді, тема скасування пільг, вона певною мірою є і популістською темою, і темою, яка має бути врешті-решт вирішена на системному рівні. Бо ми частково її вирішуємо, ухвалюючи закон про бюджет кожного року. Ми обмежуємо ті чи інші пільги, виплати тощо, тощо. Але разом з тим системного вирішення нема. Чому? Тому що фракції опозиції завжди намагаються внести виключно ті пропозиції, які стосуються функціонування виконавчої влади або інституту президента, в той самий час залишаючи за депутатами якісь такі можливості, де би вони могли користуватися пільгами. З іншого боку, фракції більшості не голосують за такі законопроекти, і от саме некомплексність тих рішень, які пропонувалися в законопроекті, які ви зараз згадуєте, і стали причиною того, що його не підтримав профільний комітет і не рекомендував Верховній Раді його ухвалювати як закон. Таким чином закон провалився, і саме тому Андрій Пінчук і сказав про те, що треба нам не намагатися в популістському ключі вносити такого роду несистемні, некомплексні і певною мірою незбалансовані законопроекти, а сідати і разом виробляти спільне системне концептуальне рішення, за яке би голосували фракції більшості і меншості, які би рази назавжди закрили тему такої, знаєте, винятковості народних депутатів чи представників влади як таких в порівнянні з громадянами України, коли йдеться про пільги.
Але чи вам не здається, що намагання ухвалити отакий дуже досконалий закон, який одразу все вирішить, усе питання закриє, що, можливо, краще було б спочатку прийняти один закон, а потім йому на додачу другий? Чи це не було б конструктивно?
Можливо, і так. Але тема дуже подібна до скасування депутатської недоторканності. Зверніть увагу, скільки скликань Верховна Рада це питання обговорює, вноситься кілька законопроєктів, одна частина залу голосує за свій варіант, інша частина залу голосує за свій варіант, і таким чином проблема не вирішена. Мені здається, бракує політичної волі. І дійсно, можна було би і, як кажуть, степ-бай-степ, да, один крок за іншим реалізовувати, рухаючись, скажімо, в питанні скасування пільг. Але треба бачити весь шлях. Якщо ми не бачимо весь шлях, то тоді і кроки наші не будуть викликати довіру у колег, які представляють ту чи іншу політичну силу. Тому, на моє переконання, якщо б була воля справді, тільки по-державному, не популістське, а по-державному вирішити це питання, тобто відокремити ті витрати або видатки, які є об'єктивно необхідними для реалізації повноважень або президента, або Кабінету міністрів, або народного депутата, і виокремити ті, де йдеться про персональні переваги, які не пов'язані безпосередньо з діяльністю тої чи іншої посадової особи, а створюють якісь особисті персональні преференції в порівнянні з іншими громадянами. От їх можна назвати пільгами, і їх можна скасовувати сміливо. В той самий час, враховуючи, що ми представляємо державу і маємо мислити державно, популізм не повинен бути головною мотивацією, коли ми голосуємо за той чи інший закон.
Дякую, пане Мірошниченко. Пане Рибачук, як на вашу думку, як би було логічніше ухвалювати, у вас, до речі, і парламентський досвід також є, як би доречніше було ухвалювати подібні закони, а насамперед скажіть, чи порушена тема – це популізм, чи, направду, назрілий крок?
По-перше, результат був передбачуваний.
Що закон не пройде,
самі народні депутати у приватних розмовах, причому влада, киваючи на опозицію, опозиція, киваючи на владу, приходить до цієї думки. І тут така гра в піддавки, як з пільгами, дійсно, вона триває давно. Але про що хотілося б сказати? Ну, у нас же з вами нема сумніву ставити під там знак питання до того, наскільки щиро партія регіонів і президент, відповідно, весь уряд і переважна більшість парламенту прагне до виходу на європейські стандарти і до того, щоб, скажімо, восени у Вільнюсі Україна могла зробити черговий крок до цих стандартів. Відкидаючи там, не ставлячи під сумнів те, що говорив пан Юрій, він адекватна людина, дуже грамотна, кожне слово виважене, нема до чого там присікатись навіть так. При бажанні лється як струмочок.
Ну, я вас не прошу коментувати так, пана Мірошниченка, я прошу ваше бачення викласти.
Але я б щоб хотів би запропонувати, що дуже було природньо, і так роблять, і зробили вже переважна кількість європейських лідерів. Особливо, коли країна в кризі, особливо, коли уряд, влада, не опозиція. Опозиція досить передбачувана. І рішення опозиції не приймається, коли цього немає підтримки влади. Коли вони почали демонструвати бажання здихатись якихось дуже диких анахронізмів. От що відбулося у практично у всіх без виключення європейських урядах? Прем'єр-міністри, президенти, депутати в рази скоротили собі зарплати. Я лечу там на конференцію у Візбі, яку робить Карл Більд, туди прилітає комерційним літачком президент, скажімо, Латвії чи Естонії, Балтійської країни. Приїжджає міністр оборони, міністр зовнішніх справ. Не подобається Балтія? Давайте подивимося, що відбувається в Англії, коли громада вирішила, що для міністра транспорту мільйон фунтів на рік, щоб його там машина, він десь живе за містом, возила. Це багато. Постановили, що це надлишок. Зараз такі часи. І міністр собі спокійно їздить місцевим потягом. Якщо влада хоче отримати підтримку, тут не потрібно прагнути до всеосяжного компромісу, щоб всі депутати, і дійсно цього нікого не буде. Але це безумовно обов'язок влади зробити перші кроки. Починаючи від президента, і всі витрати, пов'язані з президентом, закінчуючи урядом, який кожен рік каже, що він не буде купувати дорогих авто, він скоротить пільги, тому що у нас є дикі пільги. У нас є абсолютно дикі пільги, рух чесно. Із 40 пільг, які існує, у нас виділив там 18 хоча б основних. І що цікаво, всі народні депутати, без виключення, і там було купа депутатів від партії регіонів, коли ми робили в березні презентацію руху чесно, і тема пільг звучала, всі клялися, що вони обов'язково цей крок підтримують.
Дикі пільги – це які, от, наприклад? В чому дикість полягає?
Дикість пільг полягає хоча б в тому, що жоден європейський пільг, що це пільги, скажімо, або ці можливості мати переваги. Треба починати там, завжди я починаю з вершків чи з голови, тому що це наочніше, ніж йти там детально. Бо із деяких пільг, із дурних пільг, наприклад, право без черги поселятися в готель. Явно ж совєтське право ще з тих часів, і воно чомусь там зберігається. Або право там безкоштовно провозити багаж там десь при переїздах. Дика пільга, як по мені, можливість, якою часто користуються народні депутати, використовувати службове приміщення, приватизувати його і робити його приватною власністю. Дика пільга, як по мені, депутат, який не використає, не користується, не хоче мати саму квартиру, він отримує компенсацію по ціні ринковій за квадратний метр київський. Це сотні тисяч доларів. Це стає їхньою приватною власністю. Дика пільга, коли незрозуміло з яких причин депутат, який виходить там на пенсію, отримує там подвійний оклад. Дика пільга, коли депутат, який вже давно не депутат, має там якесь життєве, пожиттєве обслуговування безкоштовне, потім за ним його мають вивозити безкоштовно транспортом, коли вони отримують оздоровчі в розмірі декількох окладів. Тобто у Європі нічого подібного немає.
Будь ласка, а оці пільги, які ви зараз здебільшого перераховуєте. Ви сказали, що це якісь одні наслідок радянських часів, але в радянські часи депутати дуже рідко приїздили на сесію, вони не були професійними такими парламентарями. В радянські часи, знаєте, такі були популярні навіть плакати, що там станок, і біля станка стоїть плакат. Тут працює депутат Верховної Ради УРСР.
А у них були свої буфети, спецмагазини, це зараз дико. У них досі залишилися зали.
Часи незалежності пільги наросли?
О, суттєво. Оця практика приватизації квартир. Практика отримання спочатку службове користування, потім пожиттєве, а потім приватне державних дач в кончі заспів вже там місць немає. І ця практика продовжується. Дуже мені соромно за людину, яку я працював як з президентом Віктором Ющенко. По-моєму, він досі живе на президентській дачі. Якщо для інших там цих кучмістів, комуністів це зрозуміло, то для президента, який мав таку підтримку, це дикість, але він вважає, що це норма. Тобто я до того, що, наприклад, ця практика раніше не було такої практики. Далі, коли отримується не просто там дача, а там персонал, і не один помічник, і не два, а там співдюжини персоналів, водіїв, охоронців, поварів, прибиральниць, ну це дикість, тому що канцлер Німеччини чи президент Франції мають службову квартиру. На кожному столику інвентарний номер. Закінчилась каденція, там через якийсь час звільняєш цю квартиру, навіть мова йде про не про місяці, а про тижні. Наступний приїжджає. Знаєте ж нашу практику.
Дякую, Олег Борисович. Пане Мирошниченко, ви на зв'язку?
Так, так.
Пане Мирошниченко, як би ви пояснили те, що за часи незалежності кількість пільг не те, що не зменшилась, стала значно більшою, ніж ті, що мали там депутати Верховної Ради УРСР ще?
Знаєте, я, по-перше, хочу підтримати Олега Рибачука. Я абсолютно згоден з тією логікою, тими коментарями, які він виклав. Особливо в порівнянні з лідерами, керівниками, урядовцями, чиновниками країн, які мають значно більше фінансові можливості, ніж Україна. І вони значно скромніше почуваються в частині саме особистих таких преференцій, ніж наші народні депутати. Можливо, кількості коштів, які витрачаються в цілому на функціонування парламентів, урядів в інших країн, це значно більше, ніж в Україні. Але щодо самих підходів, то, звісно, Україна тут не відповідає тим європейським стандартам, традиціям і навіть моральним засадам, в яких зараз перебуває вся країна, весь народ України і можновладці. Саме тому, мені здається, корисною була робота руху «Чесно», і той перелік надмірних преференцій і пільг, він має бути основою для внесення того законопроекту, який би міг бути ухвалений в Верховній Раді. Що стосується приросту пільг, ну звісно, відсутність прозорості в діяльності органів влади, вона дозволяла депутатам підкилимно ухвалювати рішення на користь і самих себе, і урядовців, тим, щоб все більше і більше мати певних преференцій.
Закрити
зараз, після того, як було прийнято закон про доступ до публічної інформації, значно більше стало відомо суспільству про такі пільги і от факти про, скажімо, державні дачі, персонал і так далі, вони отримуються і представниками громадськості, і журналістських кіл, якраз тому, що закон зобов'язаний надавати таку інформацію, чого раніше не було. І, звісно, суспільство вимагає від представників влади теж бути певною мірою скромнішими в своєму споживанні в умовах, коли громадяни потерпають від кризи. Тому, власне, мені прикро і соромно як представнику парламенту за те, що, на жаль, така практика поки що існує в Україні, але от і ваша програма, і сьогоднішня наша розмова, і діяльність представників.
Дякую, пане Мірошниченко, вибачте, у нас слухач на лінії зараз. Вітаємо вас.
Доброго дня, Олена я. Шановні високопосадовці, мене дуже цікавить, як на вас, щоб переглянути розмір споживчого кошика для пересічних громадян, який дійсно не відповідає сучасному ціноутворенню, і котрий не переглядався більше 12 років. Чого не вистачає? Політичної волі або коштів? То чому? Влада не бажає добровільно відмовитись від своїх пільг на користь біднілого народу. Вони що, чекають, щоб таким чином в Україні було скорочення чисельності народу, голодомор створюють. Це дуже чекає, що було як в Турції. Дякую за чесну відповідь.
Дякую. Емоційне таке запитання.
Досить риторичне.
Риторичне, в значній мірі, та відповідь очевидно і є. Пане Мірошниченко, до вас ще одне запитання. Як ви вважаєте, чи опозиція і влада, і більшість парламентська, вони можуть досягти якоїсь згоди от в справді такому назрілому і перезрілому питанні? Адже ну, це на користь всім політичним силам, якщо вони подібне ухвалять.
Я думаю, що вони зобов'язані. От виходячи з коментаря, які ми почули в ефірі від громадянки, виходячи з позиції, яку оприлюднив зараз Олег Рибачук, як представник вже сьогодні суспільства і активної його частини, ми просто зобов'язані це зробити. І не додає ні опозиції, ні владі те, що ми займаємось демагогією, але не ухвалюємо відповідні рішення. Звісно, від цього втрачаємо ми всі. Тому це наш обов'язок. Це питання не лише ставити, але й вирішувати.
Пане Рибачук, ви знаєте політичну кухню, але зараз поза нею, ви за нею спостерігаєте. Як на вашу думку, тут зможуть влада і опозиція порозумітися, щоб ухвалити рішення конкретно на користь?
Без дуже відчутного і такого, я б сказав, больового суспільного тиску – ні. І просто настрій суспільний дуже швидко радикалізується. Один із способів – це от там клоунада Ляшка з вилами, коли просто до абсурду доводиться природні прагнення українців. Але насправді вила – це символ, якими українці віками допомагали владі реагувати. І це небезпечна гра. Причому вона небезпечна для опозиції теж, тому що опозиція шалено втрачає довіру, втрачає ініціативу. І коли опозиція, наприклад, по цьому законопроекту, мені не хочеться, там багато друзів, я розумію, що опозиція – це меншість в парламенті. Але якщо там десятки людей із меншості не проголосували за власний закон, і це не перший випадок такий, коли життєві для опозиції, ініційованої опозиції речі не підтримуються в залі, то це, звичайно, дуже напряму б'є по довірі, рейтингах, підтримці самі лідерів. А у нас не за горами президентські вибори, ми з вами почуємо зараз, тоді вже стільки обіцянок, а образи формуються вже зараз. Здатність підтверджувати, що це є лідери нового покоління, що це є нові політичні сили, нова політична культура, це вже є зараз. Було б дуже доречно для опозиції продемонструвати готовність і вміння провести власний закон.
У нас ще один слухач на лінії. Вітаємо вас.
Доброго дня. У мене запитання до представника влади. Скажіть, будь ласка, чому, я розумію, як Анна Герман говорить, що всі президенти живуть гарно, але чому у президента Америки дві резиденції, а у президента України їх 12, в той час, коли українці загинаються з такими пенсіями і такими зарплатами, вони не живуть, а виживають?
Дякую, пане Мірошниченко.
Ну, я, ви знаєте, я не можу коментувати кількість резиденцій президента Сполучених Штатів і України, оскільки у мене немає повної інформації щодо цих резиденцій. Це стосується самої проблеми, а ми про неї, власне, говоримо. Чи може дозволити собі країна, яка перебуває в скрутній економічній ситуації, надмірні видатки на представників влади? Абсолютно чітка, однозначна відповідь. Ні, не може. Це і нелогічно, і нечесно по відношенню до своїх громадян. До речі, користуючись нагодою, хочу оголосити, що от Олег тут згадав про представників вже нового покоління в політиці. створюється, в тому числі і за участю представників громадськості і об'єднання «Новий громадянин», і інших громадських об'єднань, створюється така громадянська платформа, яка б об'єднала діяльність і депутатів, які представляють різні фракції, і представників громадянського суспільства з тим, щоб ми формували порядок денний, разом готували законопроекти, разом підписували від всіх фракцій і забезпечували їх проходження у Верховній Раді. Оцей такий, знаєте, урок справжньої демократії співпраці суспільства і депутатів, він, мені здається, міг би бути відповіддю на ті виклики, які є. В тому числі і щодо подолання проблеми надмірних пільг і преференцій представників влади.
Дякую, пане Мірошниченко. Пане Рибачук, можна до вас питання?
Так. Я міг на те відповісти, прокоментувати, або давайте на
варіант. Давайте по резиденціях. Та. Ви теж знаєте про резиденції, все-таки очевидно, секретаріат президента очолював.
Це трошки не так, тому що одна із причин моєї відставки була саме неможливість змінити структуру, яка називається управління державними справами президента, яка існує, напевно, в Росії і в Україні. Я не знаю таких структур в Європейському Союзі. Більш закритих, корумпованих, де на чолі цих структур, от якби пан Смітяк був, він мав би бути тут. В нього була посада заступник голови держуправління. Шкода, що не прийшов сюди пан Смітяк, але це не він прийшов туди саме з бізнесу. При Кучмі, при Кравчук, при Кучмі, при Ющенко, при Януковичу на цих посадах керівники держуправління сидять системні бізнесмени. Кошти, які виділяються, шалені, контролю жодного. Жодна державна фінансова незалежна компанія наважиться перевірити роботу державного управління. А там у власності не тільки там, Бог знає скільки резиденцій, були і винні заводи, зараз мисливські угіддя, заповідники, десятки, якщо не сотні тисяч гектарів землі, і все це абсолютно непідзвітне. З таким підходом говорити про якісь стандарти чи бажання отримати підтримку. Причому я підкреслюю, це традиція, яка започаткована була Кучмою, збереглася чудово Ющенком і примножена в квадраті вже при нинішньому президенті.
У нас слухач. Вітаємо вас, назвіться до вас.
Алло, добрий день.
Добрий день.
Я називаюся Леся. Я дуже поважаю Олега Рибачука, пана Олега Рибачука, і, звичайно, пана Юрія Мірошниченка. Ну, відносно пана Юрія, він є в дійсності розумна людина, але він є такий обтікаємий. Він ніколи не прийме конкретного рішення, тому що він є у фракції партії регіонів. І він мусить відговорити так, як йому скаже партія. І то дуже
дякую, прикро, Олеса. Ваше запитання, будь ласка.
Так. І хочу сказати до пана Рибачука. От ви говорите, що опозиція нічого не може прийняти. А що ж вона може прийняти, як вона не має більшості? Вона, що би вона не пропонувала? Чи погано?
Дякую,
чи
дякую вам, пані Олесю. Ну, пане Рибачук, ви тільки що і казали, що опозиціонери не додали за законопроект, так, розроблений лідерами їхніх трьох фракцій.
Тобто, за вчорашнє голосування, якби проголосували ті люди, які були зареєстровані, це опозиціонери, і ті, які з незрозумілих причин не пройшло, закон би пройшов, бо там були голоси комуністів, половина голосів позафракційних і навіть там з десяток голосів регіоналів. Але, пані Леся, дуже небезпечна теза. Ви знаєте, ми ж коли парламент обираємо, ми ж не обираємо тільки владу, ми ж не кажемо, обираємо тільки більшість. Люди, які йшли від опозиції, вони робили обіцянки. Вони обіцяли, що якщо ми їх оберемо, кожен з них буде там як лев боротися в парламенті. А тепер, коли ми пояснення чуємо, то виявляється, що треба зразу обирати і гарантувати, що вони будуть у владі. І ще парадокс в тому, що це ж теж відомо, що українська політична система – це як годинник із піском. Половина перевертається, влада, опозиція, більшість людей – мали владу. На жаль, і мої друзі, і колеги, я хоч не був ніколи партійний, але теж мали владу. Віктор Ющенко був при владі. Чому тоді ця система не змінилася?
От система ви можете пір... сказати, чому не змінилася?
Можу сказати.
Якщо можна дуже коротко, у нас останні хвилини.
Чому я можу сказати, тому що Віктор Ющенко, попавши в президентське крісло, він відмовився робити, як по мені, базові речі. Зміна функції адміністрації президента, в принципі, в мене була пряма дискусія, прямий конфлікт з ним, де я переконую його, що державне управління справами – це анахронізм. Але помінялися 3-4 секретаря адміністрації і залишився з Віктором Ющенка 5 років тільки глава господарчої служби.
Наша передача добігла кінця, це була ваша свобода. Ми говорили про скорочення витрат на держапарат із очільником руху «Чесно» Олегом Рибачуком і народним депутатом, представником президента у парламенті Юрієм Мірошніченком.